You're with SBS Radio.
Godinova od 12. do 14. јули, по 46. пат ќе се случи оној празник на љубовта, како што го нарекуваат Петров ден за галичани, на падините на планината Бистра во живописниот Галичник. Се одржува таа фасцинантна културно-сценска манифестација Галичка свадба и Годинова во незиното во центарот на вниманието на Галичката свадба ќе видат невестата Марина Петровска и младоженецот Огнен Карагьозовски, кој е по потекло од Галичник. Денеска токму за оваа фасцинантна манифестација, која што претпоставам предизвикува гордост кај повеќето македонци, ако не кај секој македонец, разговараме со Рубенс Муратовски, познатиот македонски актер. Добар ден, Рубенс, и ти благодарам што си дел од македонската програма на Австралиското јавно радио SBS на македонски.
Добар ден за сите македонци таму и сите на македонци кои што не слушаат.
Поводот за овој разговор е всушност еден прекрасен, може би најубавиот статус кој што го прочитав деновиве и воопшто кога станува збор за Галичката свадба, зборови на чиста љубов и страст, еден вербален филигран што ти го извезе и некако не наведе сите да размислуваме за овој прекрасен обичај кој што се случува по 46-ти пат годинава. Тоа е една фасцинантна долга традиција, да не зборувам за традицијата на обстојување како таква на самата Галичка свадба, меѓутоа во форма, да речам, на современа форма на негување, како еден вид фестивал кој што е масовно посетуван и кој што е местото да се биде за Петров ден. Кажи ми, прво, дали може да ги чуеме тие зборови, да почнеме со тоа, што значи Галичник за тебе?
Галичник не само за мене. Галичник е најнеобичната цивилизација на светот. Галичник е жариште на македонската природа, бајковидна историја на Македонија, татковина на мијаците, зографите и копаничарите, ритам што извира од галичките срца, елегичен копнеш по нови возбудливи приказки, една голема камена куќа, многу близка до секое срце, преубав и инспиративен амбиент, културна и пейсажна импресија, окото на Кузман Капидан, идентификација на македонската суштина, конечна симфонија на Вселената, свето импулс на ореолот на македонците, на Филип, Александар, Самуил, Кирил, Методи, чуен и препознатлив по небесната Галичка свадба, населба близко до облаците, небото, звездите, чуден европски Тибет, Лјаса со своите храмови, место каде што можете да мислите само на уметноста и ништо друго, вонземна сила што те придобива и избезумува, родното место на тешкото, мијачки Мачу Пикчу, органска архитектура, не помалку значаен и соодветен од јапонските дворци на самураите и јоние во Непал и Тибет. Културна оаза која треба да се респектира, голема надморска и духовна висина. Пред градот, град. Најкосмополитското место на светот. Радост, песна, болка и тага. Приказ на ненатраплив монолог, диалог со времето, со себе си. Космос. Галичник е магија. Предизвик за секој уметник, царство на символи и знаци, македонска реликвија, филмски град, трајна меморија на македонскиот дух, антологија на свестски, пейсажни структури со инспиративни и трајни вредности, место створено за создавање, царство на убавината, ремек дело на македонската градителска рака, интернационална културна раскрсница. Галичник е најтраен, најцврст и најнесоборлив постамент на кој се потпира Македонија.
Дали знаеш колку е стара оваа традиција?
Не знам, меѓутоа е навистина многу стара. 46 години е туристичка, да речеме,
манифестација. Да, само современа форма на, да.
Да, галичаните, генерално поточно, побогатите фамилии се во Галичник, се свадбите ги правеле на Петровден. Галисник има два големи празници. Тоа е Петровден и Преображение во август. Секое место, нели си има своја некаква, свој празник, да речеме. Овие се најзначајните празници во Галичник. Оние кои што не биле толку богати фамилии во Галичник, се земали и во другите денови од годината, меѓутоа Петровден сепак е денот кој што е символ за свадбите. Имало на почетокот на минатиот век, некаде 10-та, 14-та, веќе не сум точно сигурен за годината, имало на Петровден 12 свадби. Можете да замислите како тоа звучело, секоја свадба по 3 тапани, односно топани и зурли. Навистина се слушале пискотниците до Охрид, до Струга.
Така. Некаде сретнав дека причината поради која се одржува на Петровден е дека повеќето млади се враќале од гурбет.
Од гурбет. Точно така,
и токму затоа понекогаш се одржувале дури 60 свадби некаде сретнав како податок.
Така. Огром, тоа е празник над празниците.
Така, јас се кога размислував, кога се подготвав, си размислував за тоа дека ова е свадба над свадбите, или како што рече ти, празник над празниците. Мислам, не знам дали има поубава свадба во Македонија.
Знаете како, што е најважно, што ние македонците мораме да го разбереме? Што дури независно каков, дали некому му се допаѓа тој конкретен настан или така натака, одржувањето на традицијата, подсетјањето на она што си го правил, ти го зацврстува идентитетот. Сега ќе се обидам да бидам краток. Пред повеќе од десетина години отидов во Берлин. Покрај Берлин има еден, како се вика, Потсдам и така натака. И видов, да ја скратам приказна, видов едно стебло, криво, косо, исечено на некаде метар и пол, метар и 80 височина, и на него некаква табла пишува. И нешто на германски пишува, прашав пријатели што пишува, што е толку значајно со дрвово, со корено безмалко дрвото, ми вика, вика, ова е многу важно, 300 години е старо. 300 години, па јас за мојата фамилија имам пишан документ од 1623 година, кој кога се родил, како се викале децата, што учеле, што завршиле, кога починале и така натака. Почитувањето на она што сме, подсетјањето на нашите корени не чини успешни денес и со самото тоа успешни утре.
Да, тоа е да, генеалогија на семејството кај се пренесува потоа и на народот. Токму затоа во контекст, бидејќи го допре прашањето за идентитетот толку актуелно деновеве, дали всушност ваквите манифестации добиваат на тежина во еден ваков контекст на сензитивност?
Нормално дека добиваат, заради тоа што тие се врховен доказ дека ние не сме од вчера, не сме од Сабајлинава, туку од многу, многу порано, кога повторно се негувале истите традиции. Е сега нормално, јас не велам дека е тоа прашањето на идентитетот сега или вчера, или ние постојано живееме со некакви прашања од надвор, од страна, па и од внатре, за жал, со тоа кој сме, што сме, дали сме и така и натака. На нас е да се одбраниме на крајот на криштата. Не верувам дека има друга нација на светот која што има толку напади врз неговиот идентитет. Зошто е тоа така, сега не би навлегувал во тие теории на заговор или така натака. Меѓутоа, наше е да си го кажеме, ова е вистинскиот начин, сакам да кажам. Со одржување на традицијата која што со векови постоела овде.
Некогаш галичката свадба се одржувала и по 5 денови, а ти ми спомена дури и повеќе.
И по 9 денови, да. Така што има многу, по 9 денови, по 10 денови однапред има разни обичаи. Има обичаи, да речеме, ако е на Петровден свадбата, предходната година на Голема Богородица, има еден обичај, вршачка, ако не се лажам, сега да не ги вадам книгите да прочитам. Значи, како најава се случува уште месеци, месеци пред тоа. Кај нас свадбата во сабота, да речеме, сега започнува со китање на бајракот и одење на вода. Тоа генерално се случува во петокот вечерта. Меѓутоа, заради луѓето што ќе дојдат, заради туристите кои што сакаат да видат, нормално ставено е во два дена за да видат што повеќе настани.
Инаку, адаптирано е во еден модерен формат, нормално, особено затоа што е масовно посетено и, како што знаеме, исто така странските амбасадори не го пропуштаат овај настан.
Јас неколку години веќе сум дел, да речеме, од Галичката свадба и навистина не ја пропуштаат, затоа што, знаете како, не постои странец на светот, кој што нема да те почитува, доколку види дека ти самиот себе си се почитуваш. Не постои, тогаш сигурно ќе ти каже респектио.
Така, во контекст на тоа како светот ја доживува Галичката свадба и познатиот, мощно престижен магазин National Geographic го вброи меѓу најуникатните европски обичаи врзани за свадбениот ритуал. Бидејќи сега, како што рековме, се случува два дена, кои обичаи се зачувани, задржани или што ќе видат посетителите кои што ќе дојдат викендов во Галичник?
Па ќе видат безмалку се од обичаите, некои велам се случуваат во други денови и така натака, и баш заради тоа нема да можат да ги видат некои од обичаите, меѓутоа 99% од обичаите ќе ги видат. Јас сега веднаш ќе отворам од прилика. Значи, пречекот на топаните започнува. Па, се извинувам, китењето на бајракот, потоа пречекот на топаните, па одењето на вода, па канењето на мртви, еден од најуникатните обичаи кој што се случува каде што на гробот на своите починати дедовци, прадедовци, прабаби, вели, еве свадба ќе правиме без тебе, татко, жала и плачаш што не си со мене, да ми заличи софрата, да ми заличи софрата, да ми пречекаш роднине и пријатели мои твои. Прости ми, татко, ја ќе се жена, остане радосен што те посетив, што те послагав. Потоа е канењето на кумот, па бричењето на зетот, еден од најоригиналните, уникатните обичаи, тргнувањето на строј по невеста, пречекот на муштулџијата, пристигнувањето на стројниците и сватовите кај невестата, кога невестата вели во строевањето на невестата низ прстенот гледа, нели, и вели, из прстен те гледа, в срце да ти влеза. И уште потоа малку потивко вели, како што го врта прстенот, така тебе да те врта. Не разбирам, гениално, навистина.
Да.
И потоа имаме товарење на ковчези, па пречекот на невестата во домот на момчето, кога има уште еден многу интересен дел, кога свекрвата со леп ја тапка невестата и вели, жити лебот да ме слушаш. Па замесување на невестата. Има еден, да речеме, обичај кој што е неверојатен и кој што ние не го правиме оригинално така како што е. Кога ќе дојде невестата во куќата на зетот, свекрвата зема леп во уста, го џвака со незината уста и потоа така џвака ни го дава на невестата, таа да го стави во устата. Да, изгледа нехигиенски и така натака, меѓутоа значењето е неверојатно, е суштинско, да се разберат, да се сакаат до толку, да едноставно лебот од уста си го даваат. Има многу убавина, има многу пораки во свадбата.
Така, што е со носиите кои што ги носат? Галичката носија е фасцинантна и позната како една од најубавите во Македонија, иако конкуренцијата е голема, нели? Некаде прочитав дека тежи дури до 20 килограми.
Точно така. Можете да замислите колку им било тешко на невестите по оној предало Галичник нагоре надоле цело време, пушти 20 кила на себе да носи. И та било богата, не само тешка, туку богата со злато, со сребро, со везени работи кои што се немаат цена, немаат пари. Јас од мојата баба во Галичник, барем јас и голем дел од галичаните, не ги викаат баба и дедо своите баба и дедо, туку мајчица и татко. Или мама голема и татко стар. Јас од моја мајчица го имам незиниот невестински фустан, кој што е совршен, преубав, навистина, едно вистинско ремек дел.
На...
Па се трудиме колку може да биде зачуван, затоа да. Што знаете како времето си го прави своето, меѓутоа да, зачуване, супер.
А добро, Рубенс, овие што се актуелни младоженеци, невеста, од каде тие ги наоѓаат носите? Дали тоа секогаш е наследство од фамилијарно културно наследство, да речам, или можат да се најдат на друго место?
Знаете како, еве, повторно се враќаме на оној почетокот со идентитет и така натака. Идентитетот се чува и со самото тоа што треба постојано нешто да се обновува. Еве, јас имам, да речеме, имаат веројатно многу други галички фамилии, носи и по дома и така натака. Меѓутоа, дали знаеме, дали познаваме некој занетчија мајстор денес во Македонија да изработува оригинални, ама велам оригинални, такви како што биле на времето носи. Јас не познавам. Познавам некои луѓе кои што прават по, во наводници по аматерски сето тоа го прават.
Так.
Од љубов и така натак. Меѓутоа, така се сочувува интернет. Каде вие можете во Скопје, во Галичник, во Прилеп, во Битола, било каде во Македонија да купите, или во Австралија, да купите оригинална носија, оригинална, направено така како што се носела на времето. Не знам, навистина, ако така, има тоа раритет.
Така, така како што на времето самата невестата ја подготвувала и изработувала заедно так. со чезот и даровите за сватовите.
А, баш така. Значи, веројатно ги имаат, еве јас како што имам, може би ги има огнен дома од некоја баба, прабаба и така натака, дедо и така натака. Меѓутоа, ако нема, верувам дека местната заедница си наоѓа свои луѓе, свои канали, од каде што зема носи за да... за да биде така свадбата како што треба
автентична.
Да биде.
Да, впрочем, еден автентична. Од условите е за парот да ја добие биде галички пар, пар на галичката свадба е барем еден од нив да биде од галичник
да
по потек.
Така. Барем е Огнен е галичанец Карадјозовски, а невестата е не е галичанка, е од сега, не знам, Крива Палапанка или веки каде, не знам.
Така,
дали... Но штом дошла да. Во Галичник, галичанка е и таа.
Готово.
Готово е.
Какви се очекувањата за годинава?
Па, прво се надевам дека нема да ни врне. Оти, во Галичник знае кога малку ке зароси, веќе веднаш станува поладно и така натака. Меѓутоа, никој не си оди, буквално никој не си оди, вадат чадочињата и така натака. Меѓутоа, јас заради убавината на настанот, заради да се чувствуваат сите убаво, навистина посакувам да биде пријатно времето. Останатиот дел знам дека ќе биде добар, затоа што едноставно тоа е, тоа не се учи, тоа е традиција која што трае, која што е влезена во генот, во ДНАто на, на луѓето таму на галичаните, и тоа е едноставно како кога кажуваш како се викаш, тоа е, тоа не може да се заборави, разбирате, како кога ја кажуваш химната или не знам што. Така што од тука немам никакви проблеми дали ќе помине свадбата во најдобар можен ред. Само би сакал Господ да ни помогне да ни биде барем убаво времето. Оти сум бил на свадби во кој што навистина врнело, па било свежо и ладно и непријатно за следење.
Така.
Е тоа, другото знам дека ќе има многу народ, знам дека многу луѓе сакаат да дојдат уште претходниот ден, уште вечерта во петокот на Упија има од 10 часот ноќта Джиан Емин настан со Македонска филхармонија, издружение на джез музичари. Така да ќе започне преугосва, и се надевам така ќе заврши.
Дали сте задоволни од вниманието што целото општество го посветува на овај културен настан, со оглед на тоа дека забележав компанији кои што од самиот почеток, што е редкост, комерцијални, значи компанији кои што финансиски ја поддржуваат манифестацијата, без сега да споменуваме имиња, институциите на државата, народот, кој што масовно доаѓа како публика, дали галичани се задоволни од вниманието што ова манифестација го привлекува?
Не знам за галичани, не можам во нивно име да зборувам. Јас ќе ви кажам отворено, буквално без ракавици за се. Не, ниту некогаш сум бил задоволен, ниту сега. Можете слободно да отворите било каков портал електронски, било каков новина, вестник некаков да отворите, било која телевизија и вести да пуштите и ќе видите дека на првата вест, втората, третата, петтата и така натака вест се политичарите, оние кои што не смеат да бидат први, не смеат да бидат звезди. А галичката свадба е некаде, или било каков културен настан, да бидеме искрени, не само галичката свадба е таму, некаде доле. Еве, вие сте тие кои што ми се јавивте и сакате да чуете нешто повеќе за галичката свадба. Други, на вистина, не гледам. Еве, свртете на било каква на интернет страница, ќе видите дека е тоа некаде доле. Јас да сум... да имам моки, да речеме, во последниве два месеци само за галичката свадба ќе се зборуваше. Сега може би звучам безобразно дека сум галичанец, меѓутоа тоа е традиција која што убеден сум дека многу би сакале сите околу и подалеку народи да имаат како нашата свадба.
Дали е тоа може би како резултат на еден евидентен подценувачки однос на нацијата кон фолклорот, кој што долго време се третираше, а и се уште се третира од одредени јавни личности и инстанци како нешто што е, не знам, рурално, селско, нешто што не е согласно нивните урбани стандарди. Дали може би доаѓа од таму?
Веројатно така. Па, можно е да доаѓа од таму и можно е да доаѓа и веројатно е така и нели модерно е ние сите сега да сакаме, не дека јас не сакам, не дај Боже, сите сакаме нели да бидеме Европа, да влеземе во големото европско семејство, ама при тоа заборавајки ги нашите дедовци и прадедовци. Е тука никогаш нема да се согласам и поарно е никогаш да не влезам било каде. Арно, ама дедовците и прадедовците не ќе си ги заборава.
Рубенс, многу ти благодарам. Ви посакуваме да имате многу успешен настан. Ние со нетрпение ќе ги очекуваме раскошните фотографии од таа прекрасна галичка свадба. Верувам дека е на многумина омилениот настан врзан за македонското културно наследство и традиција и навистина репрезентативно представен. Неслучајно го добива вниманието кое што го добива, иако, како што велиш, може би е недоволно. Меѓутоа, сепак, таа една од редките настани кои стигнале до страниците на The National Geographic и на други престижни медиуми.
Так.
Ти благодарам.
Ви благодарам на јавувањето и вас, ви благодарам на интересирањето. Поздрав на сите таму што слушаат и чувајте си го она што е единствено наше. Ви благодарам во секој случај.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.